Dnešný večer máme záverečné stretnutie v cykle, ktorý rozvíja dialog medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Dnes je to pod názvom, myslím, Oprav môj dom. Výborne. Takže to bude hlavná myšlienka, čo sa za tým skrýva. To vám už bližšie priblížia jednak naši hostia, ale aj potom moderátorka dnešného večera, osvedčená Diana Sekerová. Začneme teraz, bratia a sestry, modlitbou, aby aj toto naše stretnutie bolo Bohu milé a nám na úžitok. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý, zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca, príď k nám, stoj pri nás, vstup do našich srdc, pouč nás, kam máme ísť, ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť, daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch, na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Tak vás tu opäť vítam dnes večer. Už v poradí, na už poradí štvrtej diskusii, teda ako povedal aj pán farár s názvom Oprav môj dom. Volám sa Diana Sekerová a dnes vás budem sprevádzať týmto večerom. Rada by som taktiež privítala našich dnešných hostí. Prvým z nich je pán profesor Ladislav Čarný, akademický maliar. Pán Ladislav Čarný vyštudoval monumentálne maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2008 získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe titul profesora v odbore intermediálna tvorba. Cenený je aj jeho mnohoročný prínos v oblasti pedagogiky, didaktiky výtvarných predmetov, je autorom viacerých osnov, učebníc a štátneho vzdelávacieho programu pre výtvarnú výchovu a ďalších. Na výstavách doma aj v zahraničí je známy intermediálnou a procesuálnou tvorbou. Je členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Našim ďalším hosťom je magistra Daniela Čarná, doktorka filozofie. Danka vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V projekte Umenie ducha, návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskom kostole v Piešťanoch vytvárala v rokoch 2011 až 2018 priestor pre diela súčasného umenia. Je autorkou viacerých publikácií o umení, pôsobí ako kurátorka v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dnes bude zastupovať pána Hnilického, ktorý sa síce zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť osobne, no pripravil nám diskusný príspevok, ktorý teda Danka predniesie, takže sa máme na čo tešiť. Pán profesor, inžinier, architekt, magister Jozef Hlinický, doktor filozofie, absolvoval štúdium architektúry a štúdium teológie na rímskokatolíckej cyrilometodskej univerzite Komenského a taktiež na oboch fakultách aj pôsobil ako profesor, ktorým je od roku 2004. Taktiež pôsobil na katedre dejín umenia a kultúry Trnavskej univerzity, kde bol aj dekanom fakulty humanistiky a riaditeľom Inštitútu kresťanskej kultúry. Zaoberá sa sakrálnym umením a náboženskou symbolikou vo výtvarnom umení. Taktiež je autorom viacerých odborných publikácií. Ešte by som teda doplnila, že teraz bude teda prvá časť, kedy budú prebiehať príspevky od našich hostí, potom bude diskusia a taktiež bude aj spoločné agape, na ktoré vás potom pozývame. Tak nech sa páči, Danka.
Ďakujem pekne za slovo, prajem vám pekný večer. A v prvom rade by som rada odovzdala srdečné pozdravy od pána profesora Jožka Hlinického, ktorý sa žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť osobne a preto si teda s jeho poverením dovolím jeho príspevok predniesť a prečítať. Príspevok je zameraný na to, čo podľa mojich doterajších skúseností treba konať pre nápravu podmienok na Slovensku, pre rozvoj umenia v cirkvi, osobitne sakrálneho umenia. Vážená a milá spoločnosť, vaše spoločenstvo a vaše iniciatívy v súvislosti so synodalitou dávajú novú nádej práve na možnosť nápravy v tejto oblasti. Doteraz totiž to dlhodobo chýbala odozva zo strany kultúrnej verejnosti vo vnútri cirkvi na nedostatky, ktoré sa tu vyskytovali. Súplovali to hlasy z prostredia mimo cirkvi, ktoré však predstavitelia nebrali vôbec vážne. Umeniu a dobrým dielam sa darí tam, kde sú priaznivé podmienky a prostredie pre rozvoj. Tie podmienky a prostredie vytvárajú kvalifikovaní ľudia a inštitúcie, postoje, spôsoby a postupy služobníkov poverených starostlivosťou o umenie. Nemožno u nás pochybovať o tom, že cirkev výrokmi jej magistéria deklaruje veľký záujem o dimenziu umenia vo svojom živote a osobitne v Božom kulte, v liturgii, ako to vyplýva z liturgickej konštitúcie. Podrobne popisuje obsah tejto dimenzie, stanovuje kritériá platné pre sakrálne diela, určuje úlohy pre poverených starostlivosťou a zodpovednosťou, tak pre klerikov, duchovných správcov, umelcov, prizvaných odborníkov a osobitne pre biskupov, lebo oni nesú hlavnú zodpovednosť. Na Slovensku sa tieto požiadavky dlhodobo ignorujú. Požiadavky liturgickej konštitúcie sa plnia iba formálne, do komisií sú vymenovaní ľudia, ktorí iba zdanlivo zodpovedajú požiadavkám odbornosti, biskupy, ordinári im zverujú vedenie príslušných komisií bez toho, aby si preverili ich spôsobilosť na tieto úlohy. V skutočnosti ich odborné kompetencie sú podpriemerné aj v teologickej oblasti, v oblasti umenia je to ešte slabšie. V takýchto podmienkach síce môžu výnimočne vznikať aj vynikajúce diela, ako ich poznáme z čias neslobody, ale iba zásluhou vynikajúcich, vlastným úsilím pripravených autorov, nie zásluhou osôb a štruktúr na to určených v cirkvi. Aj keď existujú dôvody, pre ktoré možno do istej miery ospravedlniť zlyhávanie zodpovedných služobníkov cirkvi u nás v oblasti umenia v cirkvi, po 30 rokoch od roku 1989 sa to už ospravedlniť celkom nedá. Tá hlavná príčina neúspechu iste spočíva v tom, že po 40 rokoch plánovaného, teda ateistickým režimom plánovaného znižovania počtu duchovných, za 3 desaťročia nepodarilo tento počet doplniť, pričom pastoračné úlohy po druhom Vatikánskom koncile sú náročnejšie ako pred ním, hoci nie všetci duchovní to tak chápu. Druhá príčina neúspechu u nás tkvie v zameraní formácie duchovných na pastoráciu slovom, pričom ostatné dimenzie života cirkvi sa nedocenujú. Po druhom Vatikánskom koncile v zátvorke nezodpovedných duchovných cirkvi nedočítali ani liturgickú konštitúciu dokonca, ani následné cirkevné dokumenty, inštrukcie na uskutočňovanie smerníc tejto konštitúcie. Osobitným prejavom praktického podceňovania tejto dimenzie života cirkvi je zníženie výmery vyučovacích hodín v predmete sakrálne umenie na rímskokatolíckej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach a na ich teologických inštitútoch v Nitre, Banskej Bystrici a Spišskej Kapitule z 2 semestrov na 1 semester. Keď som tento predmet prednášal, dekan fakulty sa ma pýtal na môj názor na zníženie výmery času na 1 semester. Ja som mu ukázal požiadavku liturgickej konštitúcie na to, aké poznatky a spôsobilosti majú kandidáti kňazstva získať počas štúdia filozofie a teológie v oblasti sakrálneho umenia. Tým som dekana presvedčil a výmera ostala až do zmeny dekana a môjho odchodu do Trnavy. Až na Katolíckej univerzite v Ružomberku som sa z informačných listov dozvedel, že výmera v tomto predmete bola predsa skrátená na 1 semester. Témy prednášok boli skopírované z mojich informačných listov, ale zosypané do 1 semestra. Zosypal to ktosi, kto o tom predmete takmer nič nevedel, Odhlasovali to ľudia, ktorí o tom nevedeli ani toľko. Treba azda zdôrazniť, že liturgická konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu má predsa väčšiu autoritu ako rozhodnutie neznalých. Treba poznamenať, že kým po roku 1950 bolo režimom stanovené teologické štúdium na 4 roky, študijný predmet cirkevné umenie malo 2 semestre. Dnes pri 6-ročnom štúdiu je skrátené na polovicu. Tu považujem za vhodné uviesť tie poznatky a spôsobilosti, ktoré majú kandidáti kňazstva získať počas štúdia filozofie a teológie v oblasti sakrálneho umenia. Za A. Poznanie dejín, pôvodu a dejinného vývoja posvetného umenia v cirkvi. Za B. Poznanie správnych zásad tvorby sakrálnych diel, hlavne oblasť obsahu a výrazu formy. Za C. Vzťah ku problematike a poznanie kultúrneho dedičstva cirkvi. Legislatíva cirkevná je v súlade so štátnou, ktorú je povinné rešpektovať. A po D. Spôsobilosť na tvorivú spoluprácu so sférou umenia v procese prípravy a tvorby diel. Dnešný stav spôsobilosti absolventov takéhoto štúdia sakrálneho umenia sa prejavuje v praxi. Aj keď po formálnej stránke bolo všetko splnené, prednášajúci dostal mzdu, študujúci dostali zápočty a vyhoveli na skúškach, iba tie očakávané spôsobilosti im v praxi chýbajú. Znovu zavedenie pôvodnej dvojsemestrálnej výmery v študijnom programe by stavu u nás pomohlo iba čiastočne. Pomohla by iba skutočná, nepredstieraná kvalifikácia prednášajúcich a osobitne odbornosť členov diecéznych liturgických komisí. Samotný správca farnosti či rektor kostola nemá kvalifikáciu na to, aby mohol v tejto problematike konať samostatne bez supervízie skutočných odborníkov z diecéznej komisie. Treťou, najvážnejšou príčinou je nedostatočnosť niektorých pánov biskupov, ordinárov v tejto dimenzii. Nemožno tvrdiť, že vo všetkom si počínajú tak nedostatočne ako v tejto oblasti, ale práve tu ich nedostatky, rozhodnutia či nečinnosť spôsobujú cirkvi na Slovensku veľké škody. Bol by to celý zoznam príkladov, ale ten nie je určený pre verejnosť, ale je nutný pre vnútorné fórum cirkvi. Tento zoznam sme iste povinní pripraviť a poskytnúť týmto posvetným služobníkom cirkvi, ale zároveň kompetentným inštitúciám pri Svätej stolici. Ak počas 3 desaťročí sme nedospeli k náprave v tejto veci, nemožno dúfať, že sa v blízkom čase pri tých zavedených zlých postupoch a spôsoboch niečo zmení. Treba sa pokúsiť o efektívnu službu cirkvi v tejto oblasti. Vaše iniciatívy možno považovať za pokyn prozreteľnosti. Osobne som dospel k názoru, že vaše iniciatívy dávajú novú perspektívu zlepšenia stavu na Slovensku rastom vášho vplyvu na zodpovedných predstaviteľov cirkvi, pre ktorých už nebudete iba nespokojnými individuami, ale predstaviteľmi kultúrnej verejnosti cirkvi, ktorú už nemožno nebrať vážne. Z vášho textu som pochopil, že sa zamýšľate nad platformou pre vaše pôsobenie. Predovšetkým by ste mali prijať názov, ktorý vyjadruje ambíciu prerásť rámec jednej farnosti, ba aj Bratislavy. Myslím si, že by ste mali osloviť svojich priateľov a kolegov, ktorí majú podobné postoje a túžia poslúžiť cirkvi svojim umením. Tiež by bolo potrebné osloviť teológov, reholníkov, lebo od nich možno očakávať v tejto oblasti viac ako od diecézneho kléru, pre objektívnu príčinu, to sú každodenné pastoračné úlohy vo farnostiach, ktoré majú prednosť pred štúdiom, hoci aj v problematike sakrálneho umenia. Rehole majú medzinárodné kontakty a medzi ich členmi sa iste nájdu ľudia s potrebným vzťahom k umeniu i možnosti, aby sa na túto službu v cirkvi primerane pripravili. Aktuálne pracujem na návrhu štatútu pre liturgický inštitút a na programe celoživotného vzdelávania na tomto inštitúte pre tých, ktorí chcú v cirkvi slúžiť v oblasti sakrálneho umenia. Osobitne myslím na tých, ktorí už sú vymenovaní do diecéznych liturgických komisí, ale chýbajú im poznatky, ktoré doteraz nemajú, podľa požiadaviek na úlohy, pre ktoré majú poverenie. O ich nedostatkoch jasne svedčia hlavne výsledky, rozhodnutia, ktoré idú na účet biskupa ordinára, hlavne však na účet cirkvi, ale so znamienkom mínus. Liturgické inštitúty v jednotlivých krajinách majú vzdelávať, pomáhať diecézným liturgickým komisiám v riešení ich úloh, bádať v disciplínach, ktoré sa podieľajú na liturgickom živote, v našom prípade osobitne na sakrálnom umení u nás. Našťastie máme vo svete vzory a sú dostupné ich študijné programy i študijná literatúra. Máme už niektorých vysokoškolských učiteľov zameraných na sakrálne umenie, ktorí doteraz vykonávali vzdelávanie v rámci voliteľných študijných predmetov pre študujúcich v odboroch dejiny a teória umenia, teológia, architektúra a výtvarné disciplíny. To môže byť prvá pomoc pre priebežné celoživotné vzdelávanie pre tých, ktorí už boli vymenovaní do príslušných komisií diecéznych, ale aj pre tých, ktorí chcú pomôcť cirkvi na Slovensku. Teším sa na budúce stretnutie s vami. Ad majorem Dei gloriam, Jozef Hlinický. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme prejsť k druhému príspevku. Pán Čarný, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja som telefonoval s profesorom Jožkom Hlinickým a sme sa navzájom informovali, o čom plánuje on. Hovoril už tedy, že nepríde, takže napísať. A čo plánujem ja? Berte tento môj príspevok ako nejaké také doplnenie k tomu, čo on začal. Istú kritiku situácie a skôr podnety do diskúzie. To, kde chcem vychádzať, je problematika budovania výrazu sakrálneho priestoru. Považujem ju za kľúčovú. K tomu pojmu výraz sa ešte niekoľkokrát dnes asi vrátim, ale ide o to, že to je to, čo pôsobí, čo nadväzuje prvý kontakt. Nakoniec aj v medziľudských vzťahoch. To je to prvé a potom môžu tie ďalšie úrovne, ďalšie roviny sa aktivovať. Musím sa dotknúť niektorých výrazotvorných prvkov. Samozrejme, nie je tu priestor na to, aby sme išli moc do hĺbky, ale z toho špecifického hľadiska sakrálneho priestoru. Musíme si povedať aj o určitej pluralite spiritualit, ktorým zodpovedá aj istá pluralita estetických alebo umeleckých riešení. Niekde pod prahom toho rozprávania bude tá individualita umelca. Tá je v umení je nesmierne dôležitá. Je to jeden z tých znakov, v ktorom sme stvorení na obraz Boží. Že sme tvoriví, že spolupracujeme na tvorbe tohoto sveta. Ja myslím, že k tomu sme pozvaní. To je naša existencia, naše existenciálne pozvanie. No a vybral som si pre stručnosť a výraznosť príkladov dve kritické reflexie. Dva priestory, ktoré tu nám máme veľmi blízko v Bratislave, a to je liturgický priestor v kostole svätého Vincenta de Paul na Vržinove. Jožko Hlinický pôvodne tiež plánoval sa venovať tomuto priestoru, takže tu sme sa dohodli, že ja to poviem. No a to druhé bude kritická reflexia formálneho štýlu a schém Marka Rupnika. Tam porovnám jeho viaceré realizácie. Takže ideme k obrazovému materiálu. Všetko to, prosím vás, berte ako skôr podnety na diskuziu. Začnem touto veľkolepou ukážkou. keď je to, sme tesne pred tridentským. Vlastne všetky tie vynikajúce diela, ktoré tam sú, sa stali bočnými stenami, doslova. Toto dielo je tak úderné, zobrazuje vzťah Boha a človeka. Dielo, ktoré má úžasnú gradáciu, priestorovú, proporčnú, farebnú, typologickú, pokiaľ ide typy výrazu postav, ich anatómiu a tak ďalej. Ale vlastne sa celá tá Sixtova kaplnka stala príbehom tohoto diela. Svojím spôsobom prestala byť liturgickým priestorom. Všimnite si, kde sa nachádza pôvodný oltár, hlboko v podsveti. Ale napriek tomu je to miesto, kde sa dejú podstatné udalosti cirkvi. Dvaja jezuitskí pátri, architekt a maliar, Andrea Pozzon, namaloval tu na, ako je nám väčšinou asi známe, strop a kopulu, ktoré sú iluzívne, sú ilúziou. Z rôznych dôvodov nie je čas teraz sa tomu venovať, ale je to niečo, čo fantasticky vyjadruje dobu, čo fantasticky vyjadruje, v istom zmysle by som si dovolil povedať, aj doktriny Tridentského koncilu. Ten koncil urobil niektoré zmeny v liturgii. Veľmi pozitívnou zmenou bolo napríklad zrušenie mreže, ktorá oddelovala sanktuárium alebo oltár od priestoru pre veriacich. Hej, to bolo niečo podobné ako ikonostas, ktorý na východe zostal. Je to isté také dedičstvo tej neskorej antiky, ktorá mala z religionistického hľadiska silný zmysel pre mystérium. A tam, kde sa deje niečo mysteriózne, posvetné, ten priestor musel byť výrazne oddelený od priestoru osôb profánnych. Samozrejme, súvisí to aj s postavením kléru, klerika, ktoré tu na bolo nastavené, ale tá mreža bola zrušená. Liturgia však predsa ostáva, by som povedal, dvojkolajná, v dvoch líniách. Tá liturgia toho predsedajúceho kňaza, kléru a liturgia ľudu. Ľud ide po svojej línii a to tajomstvo Eucharistie ide po svojej línii. Ale čo je veľmi dôležité pre toto obdobie a potom aj pre obdobie rekatolizácie, ktorá bola tam, kde dostala priestor veľmi úspešná, to je, že sa zapojili do tej liturgie ľudu výrazné dramatické, priestorovo-architektonické, maliarské a sochárske prvky. Nie, že by predtým tieto prvky v liturgii neboli, ale tu nám dostali úplne nové poslanie a dovolím si povedať, že sú veľmi dôležitým momentom toho, že prebehla v mnohých krajinách veľmi úspešná rekatolizácia. Vrátanie Slovenska. Ale to by bolo na zvláštnu prednášku. Hej, no, ide skrátka teda o tieto dve malby. Jedna z nich je na umietke, jedna dokonca na plátne natiahnutom. A tieto malby, pokiaľ idete v osi kostola, by som povedal priamou cestou k oltáru, tak fungujú ako úžasná ilúzia s hĺbkou nadpozemského sveta. Ako náhle ale vybočíte z tej cesty, priamej cesty k oltáru, tak sa vám začne perspektíva rúcať. Dovolím si jednu takú interpretáciu, lebo podľa môjho názoru to krásne vyjadruje doktrínu Tridentského koncilu. Je jedna správna cesta, z ktorej vidíš svet zmysluplne. Tridentský koncil sa možno aj vďaka tej Michelangelovej freske posledného súdu zaoberala jedným dokumentom o vhodnosti zobrazovania v chráme. Hej, ale asi ten príbeh poznáte, že po tridente boli pohlavné orgány zamalované na podnet pápeža iným maliarom, nie Michelangelom. No, tu na prichádzame troška, vraciame sa späť v čase. A toto je vlastne relikviár. Hej? A vidíme tam aj ešte ten relik toho, tej mreže, ktorá oddeluje oltár od priestoru chrámu. Je to úžasný, ale tiež architektonicko-umelecký počin. Kaplnka Saint-Chapelle v Paríži, ktorá je relikviárom Ježišovej trňovej koruny. A kde vlastne tým výrazovým prvkom je priestor, svetlo, možno by stačilo povedať farebné svetlo. Hej, čiže prvky veľmi abstraktné. Pred chvíľou sme ukazovali naráciu, naratívne umenie. Teraz by som upozornil na umenie, ktoré pracuje vlastne nie s obrazujúcimi, v úvodzovkách, ale s abstraktnými prvkami, ktoré vlastne navodzujú výraz posvetna, sakrálnosti. Je tam použité úžasné materiály, úžasné prvky výtvarné. Možno medzi tými otázkami, ktoré sa tu načrtávajú, by mohla vyskočiť polemika benediktínskeho opáta Sigera, významný francúzsky benediktín, a svätého Bernarda z Clairvaux na počiatku gotiky, Saint-Denis, cistercián a benediktín, kde Bernard z Clairvaux sa zastával určitého minimalizmu, čiže vyjadrenia prostredníctvom minimálnych prostriedkov, ktoré by mali navodzovať kontemplatívnu hlbokú atmosféru sústredenosti. Opat Sigera sa zastával istého estetického maximalizmu, kde sa jednalo o navodenie vznešenosti, vzrušenia, extázy. Dve polohy mystiky, podľa môjho názoru, obi dva prístupy sú úplne legitímne. V tej šírke katolicity, ktorú teda v tom pôvodnom zmysle slova chápem. No, ale poďme sa pozrieť na aplikáciu tohoto princípu. Máme to tu blízko za hranicami, benediktínske opáctvo Pannonhalma, iste viacerí z vás to poznáte. A bol vyzvaný významný architekt John Paulson. Pokiaľ viem, nie je katolík, ale urobil v rámci inovácie, rekonštrukcie tohoto priestoru po druhom Vatikánskom koncile samozrejme, vlastne minimálne zásahy. Vľavo vidíte pôvodný priestor, vpravo jeho inováciu. Vlastne tam osadil blok veľmi efektného oltára z ušlachtilého materiálu a rozetové okno vlastne spracoval ako hostiu. Oproti teda tomu tridentskej liturgii, ktorá sledovala tie dve línie, a tu chcem ale zdôrazniť, v tej dobe to bolo v poriadku, to bolo produktívne. My nemôžeme hodnotiť dobu spred niekoľkých storočí optikou a problematikou, ktorú prežívame dnes. A to veľmi často robíme. Ja hovoríme o temnom stredoveku a podobné frázy. Ten Vatikánsky koncil ale aktualizoval a zjednotil liturgiu. Vrátil ju možno k tej pôvodnej koncepcii, že tvoríme jedno spoločenstvo. Samozrejme, je tam ten predsedajúci, je tam ľud, ale všetci sme zjednotení okolo jedného ústredného bodu Eucharistie. Ďalšia realizácia, Nový dvor v Českej republike v pohraničí. A tu by som vyzdvihol sústredenie na ústredný motív. No, samozrejme, je to priestor kontemplatívnej rehole, kde tá kontemplácia je úplne prirodzená, ale priestor veľmi prirodzený. A opäť zdôrazňujem tú prácu so svetlom. Rád by som ju zdôraznil aj pri tomto japonskom architektovi. Teda Ando. Ale sme v Japonsku, hej? A v japonskej tradícii my máme veľmi zaujímavé prvky minimalizmu. Hej? By sa dalo povedať, že náš európsky minimalizmus v modernom umení sa mnohom inšpiroval aj japonskými tradíciami. Hej? To sú niektoré tie japonské kultúry, tie zenové prvky, ktoré pracujú naozaj na doraz s nejakými základnými fenoménmi. No a tu nám je využitý ten fenomén svetla, fenomén kríža. Dan Flavin. Významný americký minimalistický umelec, ktorý pracuje so svetlom. Aj Dorka Sadovská sa tu usmieva. Nebudem osobný. A nič iné nespravil v tom chráme, len ho nasvietil. A všimnite si, že akú gradáciu ten priestor dostal nasvietením. No je to mimochodom teda svetový významný umelec. On má síce aj teologické vzdelanie v minulosti, ale nezaoberal sa nejako a priori sakrálnym umením. Ale rád by som tu nahodil aj takú otázku, že aký veľký význam má z hľadiska nejakej misie cirkvi v sekulárnom priestore pozvať svetového umelca, ktorý už má to renomé v tom sekulárnom umení, povedzme, pozvať ho a ukázať, možno ho vtiahnuť do tej problematiky sakrálneho priestoru a ukázať kvalitné umelecké pojednanie sakrálneho priestoru. Lebo toto je jedna z veľkých chýb, tu nadviažem potom možno aj v diskuzii na kolegu Hlinického, že naše rozhodnutia aj v oblasti umeleckého, architektonického a tak ďalej pojednania chrámu sa dejú klerikálne. Sa dejú na báze toho, že ja som duchovná osoba a ja mám právo rozhodnúť. Ak sú prizvaní odborníci, tak troška sa ten ich názor tak desí bokom chvíľku vypočuje, ale nepočúva. Nerešpektuje. Hej, s tým sa stretávame aj v našom prostredí. No, je to príklad z Bratislavy. Je to kostol, možno niektorí z vás by o ňom vedeli viac hovoriť. Je to významný švajčiarsky architekt Justus Dahinden. V spolupráci, ale aj s bratislavským štúdiom FOR, kde boli architekti Berec, Kvasnica, Pokorný, Lukáč. Ale chcel by som vyzdvihnúť typickú františkanskú spiritualitu, ktorá sa tu podarila premietnúť. Hej? A druhý moment, ktorý chcem vyzdvihnúť, a ten viem ale iba vďaka tomu, že občas debatujem s Jožkom Linickým, on v poslednej etape, keď išli tieto projekty do liturgickej komisie, tak si dovolil jednu nehoráznosť, že prekreslil Dahindenový interiér, ide o centrálne položenie oltára a usporiadanie priestoru pre veriacich okolo. Dahinden bol pobúrený, keď sa to dozvedel, ale keď prišiel na posvetenie chrámu, tak povedal, Dankeschön, es ist wunderbar. No, v istom zmysle aj kostol architekta Luba Závodného takto pekne obklopil ten komorný priestor oltára, ale tu chcem naozaj upozorniť, že aj v tých našich nových kostoloch málo kde sa takto dôsledne rešpektuje nie len táto smernica druhého Vatikánskeho koncilu. No a pre krátkosť času ešte dva príklady, ktoré hodím do diskuzie. Možno niekoho to bude provokovať z vás. Iste každý máme svoje obľúbené chrámy, v ktorých sa modlíme. No pre mňa, ja vám ukážem dva chrámy, v ktorých sa nedokážem modliť, lebo sa musím pozerať niekde inde. Ale to len preto, že som analytik, umelec a neprestajne polemizujem s tým, čo vidím a tak si hovorím, no toto by som skorigoval tomu, tak toto by som mu povedal, keby som ho korigoval. Hej? No to je profesionálna záťaž. Je to kostol v Ružinove, iste ho všetci tu na dobre poznáte. A je to priestor, kde sa navrstvilo viacero poetík. Hej, keď si pozrieme ten základný motív nad oltárom, tak je to poetika ikony, potom tam máme poetiky inšpirované gotickým umením. Potom za oltárom je iluzívny priestor, dalo by sa povedať, nadväzuje na antickú skenografiu. Je to mimetické umenie antické, skenografické, malo jeden svoj zdroj vzniku práve v divadle. To naše slovo scenografia je o to odvodené, kde sa vytváral iluzívny priestor. Čiže by sa dalo povedať priestor teatrálny. Pokiaľ teda budeme hovoriť o liturgii ako o dramatickom útvare, tak niečo to má do seba. No a potom sú tam zase v inej poetike vytvorené ďalšie prvky. Je to pieta, oltár a svetostánok. Chcem zdôrazniť, že každý z týchto prvkov má svoje kvality a mohol by fungovať. Ale to navrstvenie týchto rôznych poetík v jednom priestore vlastne spôsobuje, ešte za pietou pribudlo toto pozadie, zase iná poetika, spôsobuje to, že kňaz sa pohybuje ako herec na chaotickej scéne. Hej, no nachádzame sa v 90. rokoch, obdobie takej nadšenej, o chvíľku ma prerušíte, ale už tu iba jedna téma bude, takej nadšenej postmoderny. Jedna z tých téz postmoderny je synkretizmus, že ja si môžem dovoliť zhromaždiť nesúrodé prvky, také nadšenie zo slobody postmodernej. Predsa tie moderné štýly zavezovali ku nejakému spôsobu videnia sveta. Ale ja môžem... Je to charakteristické pre dobu. Hej? Ja môžem skombinovať rozmanité videnia sveta, všetko je rovnako dobre. Som taký príklad hovoril, že ako psíček a mačička v Čapkovej rozprávke, keď piekli tortu. Hej? No, všetko sa dá použiť na všetko. Dobre, sme v sakrálnom priestore a áno, Vatikánsky koncil otvoril tú otázku, že nie je len tá jedna cesta, ako som interpretoval ten tridentský priestor. Je tu pluralita spiritualit. Je viacero ciest, ktoré vedú k Bohu. Ale či tu ide o synkretizmus ciest, alebo o syntézu ciest? Vlastne tie rôzne rozmanité prvky by mali vytvárať syntézu. Keď vychádzam z pôvodného významu slova katolicita, už sa k tomu vraciam dnes druhý raz, ale treba to povedať, je to určitá konzistentnosť, úplnosť, komplexnosť, mnohosti, rôznosti. Čiže tu nám, aj vďaka teda kňazovi, ktorý bol za tým ako dramaturg, sa navrstvilo a vytvoril sa priestor, a to už nehovorím, ako je ponímaná krížová cesta, ako je ponímaný orgán a ďalšie prvky, ktoré ten priestor totálne rozbijajú. No a to posledné, čo chcem otvoriť ako provokáciu do diskúzie, možno pre mnohých z nás, lebo sú tu odborníci za dozučinenie do diskúzie, je Marko Rupnik. Hej, toto je kostol Krasňanoch, toto je Turzovka. Živčakov, áno. No, nejdem sa opäť pustiť do mnohých podrobností. Toto by sa dalo veľmi podrobne analyzovať. Musím na začiatok povedať, že Marko Rupnik je schopný výtvarník, talentovaný umelec s patričným vzdelaním, ale v určitej dobe svojho vývinu umeleckého podľahol aj pod vplyvom kardinála Špidlíka a ďalších, podľahol takému presvedčeniu, že vytvára aktuálne ikony súčasnosti. Tak by som to nejako stručne zhrnul. A žiaľ Bohu, toto v kombinácii s obrovskou produkciou, lebo tá produkcia iba na Slovensku je taká, že svojím štýlom zahatil množstvo chrámov. Doslova som použil pejoratívny pojem zahatil, lebo naozaj, keď si všimnete tú schematičnosť, tá Turzovka je geometrický útvar, nie je to šťastná architektúra, ale on do toho nasadil tieto krivky, ktoré nejako nekorešpondujú s architektonickým priestorom. Tie diela sú preťažené rôznymi motívmi, ktoré ale sú štylizované veľmi schematicky. Keď si zoberieme iba tento prvok, v ľudskej komunikácii pohľad, tvár, mimika, to sú podstatné momenty. Hej, a keď vidíte, že všetci sú rovnakí, ono je to priam hororové. Keby som si predstavil, že teraz všetci takto vypleštíte na mňa oči a všetci máte krivé nosy. Hej, a on s tým bojuje ešte, aj keď zobrazuje aktuálne osobnosti ako Jana Pavla II., tak veľmi ťažko sa ten Jan Pavol II. Zmestiť do tej jeho schémy, ale ono tam tlačí. Ja som hovoril pred chvíľou o Michelangelovi a o tej rozmanitosti výrazu, ktorú on používa, pretože charakterizuje rôzne myšlienky, rôzne polohy. Hej, toto vidím ako obrovský deficit práve tejto tvorby. No, to, čo som hovoril, hej, to sa dá poukázať napríklad na tomto príklade. Skočíme ale na jeho inú realizáciu, ktorú tu minule spomínal kolega, docent Laco Tkáčik. A to je práve ten chrám a hrob Patra Pia. Významný taliansky architekt, významná architektúra, iste to mnohí poznáte. A bola tam taká v hre možnosť pozvať významného svetového umelca, čo som pred chvíľou spomínal, že by to bola veľmi silná misia, ale ten významný svetový umelec by tam bol vedel pracovať iba s niečím symbolickým, s niečím minimalistickým. A toto tak tá hrobka to nie je liturgický priestor, to je memoriálová architektúra. Hej, ten má troška iné požiadavky. Tam vlastne bolo potrebné vytvoriť niečo zo života Patra Pia, nejaký komiks, by som v úvodzovkách povedal. Hej, a teraz to je tiež taká otázka pre nás umelcov, nakoľko to moderné umenie, ale najmä súčasné umenie, Ja ten pojem používam veľmi opatrne, lebo súčasné umenie je veľmi rozmanité. To zďaleka nie je nejaké abstraktné alebo nefigurálne umenie, alebo len konceptuálne, alebo minimalistické. Nie, nesmierne rozmanité. Ako sa dokážeme zmocniť práve nejakej narácie? Samozrejme, máme krásne ukážky aj v aktuálnom umení, aj naratívneho umenia a postmoderné umenie s naráciou pracuje. Ale čo by som tu navytkol práve tej štilizácii Marka Rupníka, to je určitá inzitnosť. Hej, no môžeme v diskuzii debatovať o ikone, o schéme a opakovaní v ikone, o nejakej autentickej inzitnosti v rámci ikonomaliarstva. Ikony sú veľmi široký pojem a veľmi, veľmi rozmanité ikony, keď si zoberieme od Rubleva až po Ludovky. Ale keď si zoberiete tú štilizáciu, ktorú tu na používa, no ja by som si dovolil povedať, to je taký nešťastný, inzitný socialistický realizmus. My tomu rozumieme a Slovinci ale tiež. Čiže, dobre, nejdem ďalej kritizovať, vedel by som, ale to by bola dlhá prednáška. Ale vrátim sa k Ježkovi Hlinickému a to by už mohla začať diskuzia. A to je tá klerikálna objednávka. Hej. Marko Rupník cez Centro Aleti má obrovské možnosti, vedie duchovné cvičenia, veľmi často pre biskupské konferencie, reholných predstavených a podobne, objednávateľov. Hej. To by bol z hľadiska korektnosti konflikt záujmov. Ale nejde o to. On dokáže veľmi, veľmi dobre viesť tie duchovné cvičenia a veľmi dobre opisovať aj tie témy, ktoré zobrazuje. Len problém je v tom, že v tom zobrazení tá téma nie je, tá sila. Hej, ono to potrebuje, to libreto, ktoré je silné. To libreto je silné. Hej, keď si ale zoberiete mnohých veľkých umelcov, a nemusím ísť k Michelangelovi, môžem ísť k Adriene Šimotovej, môžem ísť k Ludovitovi Fulovi, k mnohým ďalším, kde keď sa zaoberali nejakou témou, ktorá hraničí alebo priamo je sakrálna, to sakrálnosť toho vyžaruje, funguje, pôsobí, je vo výraze. Žiaľ Bohu, tu na v tom výraze sakrálno nie je. Musí byť dodané v librete. No a opäť teda oblúkom naspäť a už skončím, pani moderátorka, že tí objednávatelia sú očarení libretom. A rozhodujú sa na základe svojho teologického vzdelania, ktoré ohodnotí tie myšlienky. Nemajú možno rozhodne nie vzdelanie, ale možno ani intuíciu a cit pre tú architektonickú výtvarnú stránku. A ak vypočujú nejakých odborníkov, tak je to už, ako som povedal. Nehajú ich povedať, ale rozhodnú si po svojom. Toto je klerikalizmus. Ten klerikalizmus po tom tridente mal obrovský význam, lebo bola stavovsky organizovaná spoločnosť a klerus bol jeden zo stavov. Hej, však to z dejepisu poznám. No dnes je tá situácia úplne iná. Klerik je v istom zmysle súčasťou, veľmi špecifickou službou, ale súčasťou Božieho ľudu. Tak ako architekt, ako maliar, sochár, kunsthistorik. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.